nilqakom għal programm ieħor testament, nirringrazzjakom għal feedback li qed tagħtu għal dan il-programm, programm li qed nittrattaw tema importanti, tema kruċjali, forsi ma nitkellmux biżejjed fuq għat-tema tal-mewt. Fil-fatt qed nħarsu liha minn diversi aspetti, minn diversi dimensjonijiet, hekk se nippruvaw nagħmlu llum ukoll se nkunu qed nħarsu liha minn perspettiva partikolari. Però ha suġġett li forse ma nifaċċawx daqshekk b'kumdità għax nafu li meta se jolqot li jenna għandna dil-biża ħafna minna almenu jiena għandi din il-biża x se jiġri wara jew anke se jiġru waqt dan il-proċess, jiġifieri waqt li persuna tkun qed tmut. Xi wħud qalu li dan huwa programm interessanti ma nibżgħu ftit fih. Mhix dik l-idea, l-idea hija li nafaċċaw ukoll dan is-suġġett. Irrid ngħid li min jixtieq forsi jisma' programm li jkunu ġa xandru fuq din il- naturalment marbutin ma dan is-suġġett, ma dan il-programm Testament jista' jsegwi il-programm Campus dan il-programm fuq il-website ta' Campus FM Radio. Dan il-programm ukoll apparti li nista' nhar ta' tnejn jista' wkoll b'repetizzjoni s-sibt fl-offsinhar. Intant, jiena illum se nħares lejn żewġ temi biex ngħidlek viċin ħafna tal-mewt, qrib ħafna tal-mewt. Li huma l-abort u l-eutanazja. U naturalment huma żewġ temi delikati ħafna, n-nies għandhom l-opinjonijiet tagħhom, naturalment nixtieq li intkom ukoll ikollkom użommu daw l-opinjonijiet tagħma li jkunu ftit aktar informati. Biex niddiskutu din it-tema għandi żewġ kollegi tiegħi minn ġewwa l-università, għandi l-Dr. Duncan Menxia li huwa lecturer fil-Philosophy of Education fejn il-Fakultà tal-Edukazzjoni u għandi l-Dr. Michael Zammit li huwa lecturer fid-Department tal-Filosofija imma fil-Fakultà tal-Arti. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna li sibtu. Mistoqsija li forsi il-filosofi hekk hawn forsi nies li jew sezzjoni ta' nies li jaħsbu vera fuqha b'mod biex ngħid iktar analitiku ma' l-filosofi. X'jiġi f'moħħok, Duncan u anke Michael, x'jiġi f'moħħkom mal-kelma mewt x'ampina d-doq?
Għalija tipplika ħafna memorji. Għalija memorja tfakkarni kelma mewt għalija tfakkarni familjari tiegħi nies li mill-ġejn il-familja tiegħi jew li naf li
Kunt liftom għandi għuri?
Kunt liftom, tiftakar fil-nanniet, tiftakar f'xizzijiet partikolari. Imma mbagħad nara l-biraħ eżempju ritratti li kien hemm fuq is-sirja fuq il-YouTube ta' dawk il-60 jew niftakar x'iżat ikemm żgħażagħ, irġiel żgħażagħ mejta u toħloqlok rabja. Ġifieri l-image tal-mewt dak il-mument kienet rabja għaliex għax hija realtà fejn kważi kważi ir-realtà tal-mewt tagħhom tlifna dak kollu li huwa uman. Meta tarhom mejtin, meta tarhom li mhux ġast mietu imma mietu għax ġew maqtula. Tfakkarna li hemmhekk aħna tlifna xi ħaġa li hija tant umana. L-bniedem kapaċi joqtol il-bniedem ieħor, din hija mistoqsija għaliex il-bniedem kapaċi joqtol il-bniedem ieħor mod sistematiku dan mhux sort of crime of passion. Tidħol issib il-mara tiegħek ma xi ħadd ieħor taqbad sikkina u CSI crime scene imma għaliex hemm dawk id-domandi kbar għaliex il-bniedem
mhux il-bniedem jasal leh.
Imma ma bdejna l-programm kont qed nitkellmu fuq Levinas u l-mistoqsija.
Levinas għadda minn esperjenzi korrotti.
Levinas huwa studjuż.
Levinas huwa filosfu illi ħareġ bħala wieħed mill-ikbar ħassiba tas-seklu 20 fit-tmeninijat tas-seklu 20 meta nstab illi wieħed mill-kollegi tiegħu Heidegger kien ittradixxa lit-teacher tiegħu lil-Husserl man-Nazis. Levinas f'dak iż-żmien kienet jikteb ktieb fuq Heidegger u waqaf ma rridx ikompli jistudja għal Heidegger il għaliex qal bniedem li jġib ruħu b'dal-mod ma tistax tieħdu bis-serjetà dak li jaħseb u dak li jgħid, għalkemm Heidegger iddispjaċi ħafna b'dak li jagħmel. U Levinas innifsu għadda minn trauma kbira għax peress li hu kien Franċiż Ludi spiċċa biex il-familja tiegħu ġiet meqruda. U innifsu ħeles mill-kamp tal-konċentrament għax kien soldat Franċiż u allura kellu ċerta protezzjoni minħabba l-uniformi li kienet imma il-familja tiegħu spiċċat meqruda għal kollox. U ħareġ minn din l-esperjenza b'bniedem mibdul u bniedem illi essenzjalment bħal filosfi u ħassiba anka klassiċi mill-bidunet Sokrate, per eżempju, il-mewt saret parti integrali mix-xogħol u mill-ħsieb tiegħu. Tant illi il-filosofija tiegħu bnija fuq idea veru interessanti illi l-bniedem imut għalih innifsu u jeħtieġ li ħares lejn l-ieħor. Il-filosofija tal-Levinas hija bbażata fuq l-ieħor. Kieku kellek tagħmel metafora għall-filosofija tal-Levinas, tħares li tnejn min-nies li qed jistennew lift biex jitilgħu f'xi hotel minn fuq minn isfel għal fuq u jinżel il-lift jiftaħ il-bieb u tnejn qed jgħidu xulxin int mur l-ewwel. Jiġifieri l-iktar ħaġa importanti għall-Levinas huwa mhux il-jien innifsi imma l-int innifsek. Illi tfisser il-mewt tal-jien innifsi. Illi tfisser xi ħaġa radikali għall-kultura kif żviluppat b'mod kontemporanju fl-Ewropa, fejn il-jien innifsi ħa il-post taċ-ċentru b'tali mod illi mhux l-individwu biss baqa fiċ-ċentru imma saret anka l-individwalità nazzjonali, in-nazzjonalità il-pajjiżi saru nazzjonali b'sens ta' individwali da' ħarxa. U fiex ġabithom? Ġabithom fil-konfront tal-battalja tal-mewt. Allura, meta semmi l-mewt, jien naħseb fuq l-ewwel net n-nies li tlift. Il-mama u n-nies li tant tħobb tarom b'xi mod jew ieħor donnom jispiċċaw ma jkollokx kuntatt iżjed magħhom. U taħseb b'mod stramb ħafna għax il-ħsieb fuq il-mewt jgħaddi lil hemm mill-loġika. Il-mewt hija qisha opaka għall-loġika. Meta tipprova taħseb fuq il-mewt b'mod loġiku m'hemmx ċarezza. U f'dak il-moment il-klim li jiġini f'moħħi huwa l-klim ta' Sokrate fejn l-ħbib tiegħu ftit minuti qabel ma miet qalilhom issa qalulu x'nagħmlu meta tmut. Qalilhom dak li jkun hemm u li intom tkunu miegħu meta jiena mmut ma jkunx jien. Għamlu kif jeħtieġ li tagħmlu bih. Jiġifieri dana isu qed ma nqas tista' tgħid qed itina tagħha u dan kien mhix eżattament tagħha, ma nħoss is-sens ta' tagħha meta ssemmi l-mewt, imma nħoss is-sens ta'
naqsan nisrani minn tagħha.
In-nisrani forsi jista' jsib tagħha fit-twemmin illi l-hemm minn dik is-sitwazzjoni ser jgħaddi għal xi sitwazzjoni oħra. Ċertu strains, ċertu reliġjonijiet Hindu l-istess isibu din it-tip ta' tagħha. Imma it-tagħha min jgħix bit-tagħha.
Il-biċċa. Di ta' tama u ta' nisrani, u kun naħseb mhux biss nisrani, ġifieri kwalinkwa reliġjoni jew kwalinkwa. Ħsieb li għandek li jgħinek ġifieri fil-ħajja tiegħek, ġifieri I think it's toħloq kuxin għalik iktar milli jekk hemmx tama jew le, imma kif inti tħares lejn il-mewt jew x'tipprova. Ħanajlek jiena waħda mill-esperjenzi iktar diffiċli li għandi tal-mewt hija meta jiena fi żmien se snin nallem fl-iskola speċjali jiena tlift minn tidfal. Dika naħseb kienet l-iktar ħaġa diffiċli
li
studenti li kont nallem jien, u speċjalment l-ewwel studenti li kollha niftakarhom eżattament, imma waħda tmur il-funerali tagħhom u tmur il-Knisja, speċi kien hemm dak-diskors li għalija qatt m'għamel sens imma mhux li speċi hemm alla li għandu pjan. Si mux nitħol fuq il-dimensjoni reliġjuża x'jiena mhux ma nħossniex li nista' nitkellem fuq hekk, imma jien nibda ngħid x'inhu dan il-pjan allura min jaf dik l-om, min jaf il-missier ta' dik it-tifla jew dik it-tifel.
Donnu li nixtiequ li jkun hemm pjan mhux hekk, isu il-ħajja tagħna nixtiequ għal ikollha timetable, ikun hemm pjan, ikun hemm ħin li tibda, ħin li tispiċċa, u għal ħafna affarijiet fil-ħajja dan jaħdem. Jaħdem b'dan il-mod, il-ħajja taħdem b'dan il-mod. Imma fejn tiġi which in which ma' xifer li huwa l-aġent tal-bidla, għax dan huwa l-mewt, fejn kull fejn hemm bidla, l-aġent ta' dik il-bidla hija xi tip ta' mewt. Inkella ma jkunx hemm bidla. U kull meta tiġi which in which ma' dan ix-xifer, ma' dan ix-xefaq, ix-xefaq jersaq iżjed lura. U inti tagħmel pass iżjed il-qudiem leħ. U jarġa jersaq lura. Allura isu l-Ingliż tajt it defies planning.
Għax meta inti titkellem fuq tama li hija l-menu qed titkellem fuq ċertu kontroll fis-sens. Jien naħseb il-mewt dawn ix-xifer li miexi huwa komplikat għax inti m'għandekx kontroll fuqhom b'dem mhux bħal. Jien nista' ngħid se nagħmel minn hawn sew nofs oħra satik li tabel tu ieħor għandek kontroll wara waqf il-karozza m'għandix daqshekk kontroll imma nirranġa. Imma l-mewt hija xi ħaġa li ma tieqa' fil-kontroll. U meta nitkellmu tama naħseb falla jew tama f'xi ħaġa, inti qed tpoġġi n-nuqqas ta' kontroll tiegħek fuq it-tenta xi ħaġa ikbar minnek jew ġifieri jien naħseb li bħala umani, pala bniedem, kważi illum anka b'din il-teknoloġija kollha l'għandna bil-kapitalizmu kollu, din l-idea li għandna kontrol sħiħ fuq ħajjitna, naħseb il-mewt li m'għandix iktar issa jikkontroll fuqha.
U għall-bniedem biss li għandu din il-preokkupazzjoni bil-mewt u għall-bniedem bħala ħlejqa annimali jasal biex interpreta xi forma ta' mewt jew. Rumat il-kurs Italjan din il-kapaċità kollha li żviluppa l-bniedem. U din hija kważi aħjar bqajna primordjali, aħjar bqajna impulsivi u istintivi, għax konna ngħidu isma' dan huwa proċess telaq minn imissu bħal speċi jisek ferrovija.
Jien naħseb li hemm ħafna nies jaraw hekk. Jien naħseb li hemm ħafna nies.
Ikunu aktar kuntenti?
Ma nafx, ma naħseb li hawn nies li jgħidulek ħares il-mewt hija parti mill-ħajja.
Live life
to the full. U eħe, naħseb li hawn nies li jgħixuha u jagħmluha ġifieri.
Il-filosofi dejjem qishom qalu għall-inqas fl-inħawi tagħna
fid-dinja
tal-punent. Dejjem qishom qalu għejx il-ħajja kemm jista' jkun to the full, però żomm il-ħsieb tal-mewt konstanti. Għax taf li dik il-ħajja tista' il-valur tal-ħajja mhux assolut. Il-valur tal-ħajja mhux assolut. Il-valur tal-ħajja il-ħajja hija xi ħaġa sabiħa ovvjament, però il-ħajja mhix xi ħaġa assoluta. Ħafna nies taw ħajjithom volontarjament
għal-kawza
għal xi ħaġa ideal, kawza, jiġifieri ma kinux qed iħarsu li l-ħajja tagħhom bħala xi ħaġa assoluta, kien hemm xi ħaġa ħafna ikbar għalihom.
Allora l-filosofi jżommu dan il-bib imbexxa.
Jżommu dan il-bib imbexxa.
U d-diskussjoni x'hemm wara l-mewt kważi apparti jiġifieri l-filosofi jew il-ħassiba li ġejji minn tradizzjoni Kattolika Nisranija ma tantx żviluppaw il-ħsieb xi hemm wara l-mewt ġifieri.
Wara. Ċerka l-idea ta' wara. Qas isek tista' timmaġina, ma tistax taħsiba. Għax aħna anka wara fil-ħin, il-ħin jibqa' dejjem minn uħaj. Min għadda li l-hemm il-ħajja m'hemmx wara. Ġifieri ma tistax jiena quddiem il-mewt inħossni qisni qiegħed quddiem xefaq bla tmiem.
U għalhekk
niskot.
Il-memorja tiġi importanti iktar sar ħafna iktar xogħol fuq x'in il-memorja għandha kemm ċelebrajna, ma nafxek xirkan, ma ċelebrajna miex il-kalma da tema l-esperienza tal-kampi ta' konċentrament
il-ġemon
uħra ġifiri.
Għalek f'dakarna f'Levinas.
Ġifiri, għalek mux kelma uċi ċelebrajna, ma fakkarna.
Memoria. Min jiprofa mewed dik il-memoria, mewed dak il-fat storiku u kol.
U jista' jkun
qiegħed inħares li mewed mod storiku u kol.
Ġifiri, u kultant it takes over other realities li nkunu qed ninsew illum, ġifieri hemm dal-argument, ġifieri eżempju jien naf b'xi ħadd parlanzjer tkellem fuq anke jekk hi perikoluża li nfakkru dik il-sitwazzjoni imma ninsew is-sitwazzjonijiet oħra li għandna kultant madwar. Ġifieri
għandek dak il-periklu.
Periklu wkoll li kważi tigglorifika mument.
Hemm diversi fenomeni marbutin mal-mewt, se nkunu f'programmi oħrajn se nkunu niddiskutu fuq is-suċidju, pereżempju, u nippruvaw nifhmu responsabilità individwali u responsabilità kollettiva. Però hemm forom oħra ta' mewt li l-bniedem għandu kontroll kważi lucidu tagħhom, qed nirriferi għall-abort u qed nitkellem għall-eutanazja. L-eutanazja, id-definizzjoni tagħha ħafna drabi l-kelma tagħha hija marbuta ma' mewta tajba. L-eutanazja hija
tajba, mewta tajba. Thanatos. Thanatos huwa l-kelma bil-Grek għall-mewt. Thanatos, eros, thanatos.
Kif x'argument tagħmlu fuq dil-eutanazja, dil-imbirka eutanazja? Eutanazja l-bniedem jażel.
Jażel li jmut.
Li jmut.
Huwa tip ta' suwiċidju. Il-traduzzjoni litterali tal-kelma eutanazja hija suwiċidju, ġifieri li toqtol lilek innifsek għax ew huwa jien innifsi. X'in il-mistoqsija kif taqbad taħseb fuq l-eutanazja? Il-bniedem jien bħala aġent tal-ħajja, bħala xaħat ħaj, għandi l-fakultà li ninterrompi dik il-ħajja. Nista nagħmilha, hekk għandix nagħmilha hija l-kwestjoni, u jekk għandi nagħmilha f'liema ċirkostanzi għandix nagħmilha. Ġifiri, hemm ħafna ċirkostanzi li l-bniedem jasal biex jieħu din it-tip ta' deċiżjoni u xuħut minn dawk iċ-ċirkostanzi f'xi kulturi huma mibnija fil-ċiviltà, fil-kultura tagħhom.
Anke fid-dinja tal-punent jew id-dinja tal-punent ta' dak f'reżistenti għal.
Fid-dinja tal-punent kellna r-Rumani li f'ċerti ċirkostanzi kien l-unur tiegħek illi toqtol lilek innifsek u jekk ma tagħmilix tgħix ħajja illi tkun ta' mistħija illi hija għar mill-mewt kienu jarawha. Ġifieri kienet aċċettabbli, mhux aċċettabbli, anzi kien kont tkun mistenni illi tieħu dik il-
Hija kważi onorabbli.
Kważi dmir.
Kważi
dmir iżjed minn unur dmir li tagħmilha.
Max ma kienx hemm biża tal-mewt?
Diki li naħseb istintivament il-midem xorta jħoss il-biża tal-mewt, x'ma kienx hemm nistaqsin.
Jiena naħseb li hemm żewġ idejat li tinsemmu. One, naħseb qed ngħixu f'kultura u l-punent jigglorifika l-ġisem il-ħajja. Ara daqsxejn televiżjoni, ġifieri int ma titħollokx moħħok li turi stampa ta' xi ħadd timut, anzi jekk jista' jkun. U llum it-teknoloġija orajt hemm il-YouTube clips tal dak li ġara l-bieraħ is-Sirja, ma llum tant daħħal materjal ġdid li dak ġab għadda m'għadux jeżisti. Aħna x'forsi tinteressani li jiena ħanerġa' nara taf kif. Imma diġà għadda xarejn ilu kważi anke ħin nżejt il-ħin, imma li inti jkollok xi ħadd jidħol fl-iskol joqtollok 22 tifel u tifla, inti żid. Mhux għall-ġenituri, mhux għall-familjari, imma d-dinja li ma tipparteċipax fl-azzjoni fl-ewwel persuna, insejniha. Issa niftakru wara nifferżew ta' sena oħra u tinsa. Ġifieri kif għatint fil-bidu, naħseb li koraġġuż li tkun qed tagħmel programm fuq il-mewt għax jiena niftakar meta kont il-mużew kien Don George. Niftakar tifhem il-lingwaġġ, imma niftakar l-inku lingwaġġ li għandi fil-ħajja tiegħi apparti l-episodju familjari li ġrulna, imma kienu ma kranu nax konna namlu, ma konna nizlu l-kuptejna nittillaw nittolbu, għax kien hemm idea ta' mewt. Għat maqrajt fuq, ma nistax najt.
Ma nistax mewt fil-film.
Iva, niftakarni.
Kien kwajt morbid,
imma illum il-ġurnata. Imma ħanna ti eżempju familjari, fis-sens il-buzna il-nanni tiegħi, kont qed nitkellem ftit ilu f'magħha. Ħafna nannit tagħna li huma underrated kollha tilfu babies meta kienu tfal. Meta kellhom meta kienu
żgħażagħ.
Meta żgħażagħ.
U
kollha ħafna jgħidulek minn tilef tarbija minn tilef tnejn. Illum jekk titlef tarbija jgħid
traġi
drama. Għalija tilfet tarbija u ġġat bkiet probabbli tisa' xhur wara diġà kellha tarbija oħra ġifieri that's a big change. U kella sitt it-tfal seba' t-tfal għandna tiegħi it-tfal li tilfet għadhom ħajjin, ġifieri tajlek ma m'għandix minn t-tfal għandi disa. Għax tlift. Imma tajlek eħe, għax ma kemm ma ġitx ma morniex l-isptar u ġara ma nafx.
Ċerti faċilitajiet, ma kienx ċertu kontroll li kienet. Illum għandna dal-kontroll kollu, u inti semmejt xi ħaġa importanti l-ġisem. Meta nitkellmu fuq il-mewt ħafna drabi nitkellmu fuq il-mewt tal-ġisem. L-arrest, il-tmim tal-ħajja tal-ġisem. Issa, għal-ġisem innifsu, dak it-tmim huwa parti mill-proċess tal-bidla, għax il-ġisem qed jieħu n-nifs, il-ġisem li qiegħed bil-qiegħda hawnhekk bħalissa mhuwiex l-istess ġisem laqas fl-iċken atomu tiegħu tal-bniedem li jien kont 10 snin ilu. Iġifieri jiena bħala tifel mit. Mbagħad bħala żagħżugħ erġajt mit. U dal-mewt ma rajtux jien.
Transizzjoni
dal-mewt rawh minn kien responsabbli tiegħi. Jiġifieri il-ġenituri tiegħi rawni nitwielet, rawni tarbija, mbagħad raw dik it-tarbija tmut u raw tifel jitwielet. Mbagħad raw tifel imut u raw żagħżugħ jitwieled.
U kultant jitfixklu fiha
din. U jitfixklu.
Jitfixklu x'lingwa jużaw, jitfixklu bliema mod jiruk l-affezzjoni.
Għax imbagħad meta jkollok 20 sena, jitħarbtu, jaraw raġel ta' 20 sena jitwieled, imma l-memorja tagħhom tkun għadha marbuta ma' tifel ta' 8 snin. U f'daqgħod jibdew ikellmu lit-tifel tagħhom ta' 20 sena bħala tifel ta' 8 snin u jibda jinħoloq l-inkwiet. Għax ma jaċċettawx illi dak it-tifel ta' 8 snin miet.
Fatt, dal-aħħar kollha naraw
libna
il-videos, kienna dawn il-videos kbar minn jhom fuq sidina jidhom jien. U qed naraw il-videos ta' tfal. Tfal qed jaraw lilhom minfushom u tgħidx kemm qed nitqgħu dan kollu. U waħda mill-affarijiet li jiena wsul ma nagħti kont qed nitkellmu fuqha kienet kif isek il-nostalġija ma kważi b'dispjaċir, kważi antitezi, tieħu gost li tarhom jikbru
t-sitrija u għatem. Ma bad tara dak it-tifel ta' 8 snin,
tliftu. Tliftu dak,
isek tlift l-ommok meta. U hekk tħossok, iġifieri jiena nasal biex ngħid, il-mewt hija xi ħaġa li jara ħadd ieħor, mhux li tara fajnt, int ma tarafx il-mewt tiegħek innifsek għax jiena meta kelli 9 snin ma rrealizzajtx li kont miet għal fatt li kelli 6 snin jew 3 snin, jiena bqajt miexi bqajt għaddej, imma xi ħadd ieħor li kienet li kellu responsabilità emozzjonali tiegħi ran immut.
Hemm xi valur fil-mewt?
U jien naħseb jekk inkomplu diskussjoni anke meta tiġi allura għall-eutanazja. Il-mewt tiegħi versus il-mewt tal-oħrajn tiegħi. Li ħafna drabi diskussjoni dik hija bejn iż-żewġ affarijiet huwa għall-ġid tiegħi jew sex l-oħrajn kif seraw il-mewt tiegħi. Ġifieri din hija diskussjoni kbira.
L-interess fħat ieħor li inti ma tmutx hija lihom aktar milli għalik? Dak is-sens?
Le mhux eżatti ta'.
Jiena m'għandek persuna tmut għax inkella jistu jiena bħala soċjetà dak isni tlift jew ma kellix kontroll.
Jew ma nafx kif niġġestija, ma nafx kif nittekilja.
Jew
niġbija. Bħal ma semmejt int fil-konfront tat-tifel tiegħek. kif ser niddiġest il-fat li dan issa ovvjament hemm mod kif taċċettaħ dak il-fat billi tħares lejh kif innu issa u taraf illi żviluppa xi ħaġa oħra. Imma fil-każ tal-mewt terminali, mhux tal-mewt kif qed nispjegaw.
Mhux mewt ta' tranzizzjoni, ma
mewt ta' tranzizzjoni. Fil-każ tal-mewt mewt kif qed mhux se tarani li kif ser inkun li se tara li ser tibqa' bih huwa ġisem li trid tieħu ħsiebu u tara li ma jibqax fin-nofs għax isir.
Għalhekk jiena kont qed ngħid titradi l-idea. Titradi l-idea fl-imkultura qiegħda tiġi mejxa bħalissa fej jiena naħseb li.
Hemmhekk tidħol il-valur tal-kultura jiva għandek raġun.
Allura hemmhekk x'qed jiġri?
Għax jiena naħseb li aħna għandna kultura fejn il-ġisem huwa glorifikat ħarsu daqsxi anke llum jekk xi ħadd imur ta' 60 sena dużajr.
Dażgur.
Jekk timur ta' 80.
Dażgur.
Insomma,
imma.
Għandek professuri, għawek li għajdu lek xiġifieri, non nirreżenja għandek un għawek għaw xi regolata xi 70 jew ma nafx kemm ikollu tkollok. Jgħidu lek għalfej, għalfej għandi nirreżenja, u fil-fatt l-università tkompli għax qed nivvalutaw ukoll.
Imma titqis għax għandek żviluppi teknoloġiċi imma wkoll għandek żviluppi ta' kultura. Llum kif nara daqsxejn tikmix. Ammural, ma nafxiex botox, u ma whatever they have, u murant, xie silikon law, u lehem, u nibda,
il-kurs tal-ġisem.
Il-kurs tal-ġisem. Allura, kważi kważi, il-mewt, qed nipponu għadejjem biktar, u biktar, u biktar.
Ma da kważi?
U għadinajl. U għadinajl ta' fatt.
U fl-istess nifs ukoll, hemm realtà ta' mewt qed issir li aħna qatt ma nikkoronawx we don't recognize fis-sens ma nagħmluhiex pubblika u ma nitkellmux fuq għax fil-waqt li qed intawlu żmien għandek ħafna iktar mart li hi qed jiżviluppa. Għandek illum antibiotics li ma jaħdmux iktar. Ġifri li għandek il-ġerm kont qed nipprova ma tantx nifhem imma l-mikrobu li tant jiżviluppa malajr iktar mill-naħsbu aħna li sar resistenti ġifiri li għandek żviluppi kbar ta' cancer fej qabel ma kenniex il-ħu għadu kemm iddikjara nista' nkun żbaljat hawnhekk ma just it was qed tismagħha fuq xi news, ġifieri ma fittixtix, imma għadu ddikjara li there could be a direct relationship between cancer and mobile phones, il-ġimgħa l-oħra. Ma segwejtiex u jista' nkun biex min qed jismana jiċċekkja għax minix 100% ma rajċ
just
smajt bija just smajt bija fuq xirra program tar radio ma ġifiri em jisu din il soċjetà skizofrenika għandha kult tal-ġisem kult tal-ħajja
pilotat mill-medja
il-medja
tgħix fuq għażgur
il-medja tinsiex meta qed ngħidu l-medja qed ngħidu t-twelid tal-image l-immaġini u il-ġisem huwa l-immaġini tiegħi nnifsi, I mean jiena kapaċi nikkomunika miegħek għax għandi dan il-ġisem bħalissa jekk tneħħi dak anke jekk jiena b'xi twemmin jew nkun għadni neżisti ma nistax nikkomunika u l-medja taħdem il-medja hemm tmur, il-medja hija l-kult tal-ġisem taken to a very, very extreme limit. Allora l-medja, Iva, il-medja, specialment il-medja viziva, għaxara jekk tieħu r-radio, per eżempju, u l-medja li għandha x'taqsam mal-kelma, il-kelma miktuba, il-kelma mitkelma, hemmhekk għandek aċċess għal xi ħaġa oħra. Hemmhekk għandek aċċess għal ħsibijiet b'mod ftit iktar raffinat.
U ħin.
Għandek aċċess għal ħin, għandek aċċess għal biex tiffoka fuq l-idea. Allora ċerti medja jaslu iżjed fil-font fil-komunikazzjoni tagħhom. Per eżempju, jiena nara fil-radio jasal ħafna fil-profond biex jikkomunika ma dak li jkun. Mentri meta tħares lej television, lej cinema, il-cinema u koll, imma cinema, il-cinema illa li xija, ija medium fejn toħlo opera tarti u ser tara in toto. Il-television huwa medium differenti, television huwa
manipulativ?
Huwa għaddejl ħin kollu, jimma manipulativ, le, mux jista jkun manipulativ, imma television jisu vit ħireċ il-ħin kollu. Meta ta' tiftit kasu jista' jkun l-idejek għax tkun tittamel xi ħaġa oħra, meta ma tagħtix kasu jibqa' hemm jekk tittaħsel idejk fih, taħsel idejk fih, jekk l-ilma joħroġ oranġo minn flok. It-television huwa hekk għaddej il-ħin kollu, allura qisu f'ċertu sens jimmanipula dak l-aspett tal-viżjoni tagħna tagħna nfusna li qed tinbidel il-ħin kollu. U television dak li jgħallimna, jgħallimna li hemm il-bidla l-ħin kollu. Il-television huwa il-famuża xmara ta' Eraklitu illi l-qatt ma tpoġġi sieqek fiha darbtejn. Għax fl-istess ħin u fl-istess post. Television għandu ċertu power, għandu l-power tal-bidla tal-ħolqien.
U joħloq l-opinjoni, fis-sens, tara television fuq stazzjoni Taljan, għandek immaġni ta' mara. Kif għandha tkun?
U qed jgħidlek.
U qed jgħidlek u perfetta.
B'mod sik qed jgħidlek di l-perfezzjoni.
Jekk tkun mara hoxna, jew jina taw programmi differenti. Ħarsu daċ il-billboards li panna bħalissa u għan xim maġni ta' tfalli għanna. Kolla jitqu, man nix tfalli bku. Ovvijament, għadha għalboġu tfalli bku. Imma anka, taf kif everyone is smiling, everyone is happy, that's the image that is being natu għana.
Fatt interessanti, jina mill studio zaħir fuq, zaħir ma studio fuq il-tfal kif iġu utilizzati fil-campaigning u social psychologist, meta intervistajtahom, il-punt tagħha hemmhekk kien il-rappreżentazzjonijiet ta' tfal huma inġusti u inġusti għaliex. Allura jekk inti m'inti xitaq il-ħin kollu jew jekk inti m'għandekx.
Anke l-fattizzi, anke. Mhumiex tfal, issa hekk forsi taqblux miegħi u mhumiex tfal tista' tgħidlhom koroħ ta' ħieġi jiġifieri jekk jeżistu tfal koroħ imma ejja ngħidu li hawn tfal bħalma adulti Halloween, imma huma kollha tfal Halloween, taf kif anke kemm qarbin, anke maħmuġin, imma li tiggustom u tgħid tara ara mażulin, ġifieri mhux kull tifel u tifla jista' jkun fuq billboard.
Tfal skont il-paradigm.
Iva.
Għandna viżjoni ta' tfal. Anka tara, per eżempju, meta tara il-gazzetti u tara dawn il-kolonni tal-opinjonisti xi sejħulhom dawn imbagħad ikun hemm xi ritratt, per eżempju, u tara in-nies jiddiskutu dak ir-ritratt u jqattaw biċċiet qisu assolut għax dak għandu mnieħru law u l-ieħor għandu l-ħarsa ta' jneħlem u tinduna kemm l-immaġini qed tieħu l-immaġinazzjoni ġirja round and round.
U biex nġib id-diskussjoni fis-sens mhux għax. U dan naħseb kollu għandu impatt qawwi ħafna fuq il-mewt u l-eutanażja u fuq l-abort. Ġifieri jiena ma tantx inħobb għalkemm dejjem huma diskussi f'daqqa il-mewt u l-eutanażja, jiena nippreferi differenti għal kollox. Ġifieri jiena għalkemm letteratura kważi kollha tpoġġihom f'daqqa, kif how are we going to define life and death. Jiena naħseb li huma żewġ affarijiet totalment differenti. Ġifieri altru xi ħadd li qed jgħix u minħabba ċirkustanzi waqaf ħajtu u għaltru xi ħadd li qed jgħix imma ma kellux dik l-esperjenza ta' ħajja barra il-ġuf, ġifieri jiena naħseb li hemmhekk
hija sitwazzjoni totalment.
Jiena naħseb li mhuwiex il-
premixjuż ta' kontroll tal-ġisem hemmhekk.
Anka hemm il-kelma abort, ja nibdew mill-kelma abort. Il-kelma abort fix-xjenza dejjem kienet l-abort ta' proċess, jiġifieri hemm proċess u se twaqfu, u dal-proċess se
tinsabu. Twaqfu għax ma jkunx għadu lest.
Itwaqfu jew għax ma jkunx għadu lest, jew għax inti trid tivvjolentah, ma tridux isir lest, jista' jkun hemm 101 raġunijiet għalfejn twaqfu, imma abort huwa dejjem abort ta' proċess. Issa meta dan il-proċess isir assolut fil-mentalità fil-psike nazzjonali tal-bniedem, fil-psike tal-bniedem, il-proċess isir is-sine qua non tal-ħajja u x'nafin. U meta inti tibda terbaħ ċertu teknoloġija illi tik il-faċilità li twaqfu b'mod. Mozzi. Allora, fej se twaqfu?
Jow biex teknoloġija li twaqqaf, jow biex tikkomplementa jew tgħin. Għax dik hija kwistjoni oħra.
Jow biex tikkomplementa jew tgħin illi jitwaqqaf il-proċess. Dażgur. Allora mbagħad inti qed tibda tassumi responsabbiltajiet illi b'mod naturali s-soltu l-proċess innifsu jkollu dawk ir-responsabbiltajiet. Appena inti tassumi dawk ir-responsabbiltajiet. Trid tirċivri tassumi wkoll il-konsekwenzi ta' dawk
il-responsabilità. Dak ma japplikax ukoll l-eutanasja, pereżempju, għall-bina kapitali.
Dażgur li japplikalek ukoll. Japplikalek ukoll, però fil-każ tal-abort qed daħħal fil-loġika tas-sitwazzjoni lil xi ħadd ieħor. M'hemmx int biss jew int. Fil-każ tal-abort qed nitkellmu fuq om u forsi jekk ikun qrib ħafna tagħha mis-sir illi jiddeċiedu illi t-tarbija illi qiegħda fi proċess biex titwielet jew dak il-proċess ma jitħallix jibda jew jitwaqqaf f'xi mument. Jiġifieri hemmhekk qed tassumi r-responsabilità għall-ħajja tal-ieħor. Għax għalkemm fiżikament dik it-tarbija hija intimament konnessa mal-om, però bħala bniedem dik it-tarbija hija
fl-intir
tagħha, hija nifisha. Jiġifieri sew hemm l-argument li l-om għandu jkollha sej fid-deċiżjonijiet dwar ġisimha, dażgur, ovvja. Imma meta il-ġisem tagħha qed jilqa proċess ieħor, mbagħad hemmhekk ir-responsabbiltajiet isiru ħafna iżjed komplessi.
Kemm minn dawn l-argumenti huma argumenti wkoll marbutin mal-background reliġjuż tagħni jew mal-kultura reliġjuża li li hija aħna isum imrobbijin fiha li isu r-reliġjon anke jekk ma tippratikaħiex imma qiegħda fl-arja qiegħda madwarna mentri jekk inti naf tieħu ċerta pajjiżi oħra bħall-Amerika forsi f'ċerta areas jew f'ċerta postijiet fl-Amerika li kemm naturalment mhux kullum kienu kulħadd. Il-computation jew il-formula ma tinkludix il-formula spirituali. U allura stajk kulli nagħmlu dan l-argument mod differenti gu qegħdin innaf minn Eżawta jew Washington jew ma nafx fejn iktar.
Jien naħseb l-argument u reliġjuż fil-lokali tanka fis-soċjetà Maltija naħseb huwa qawwi ħafna, ġifieri li ma naħsibx se jkun hawn ebda partit politiku fis-sens li bżewġ partit il-kbar li se jmissu ma' argument tal-abort għax hemmhekk naħseb li tkun bin żgur ġifieri parti l-Knisja rwol tagħha ma naħseb li huwa argument ħafna iktar sensittiv mill-argument tad-divorzju ġifieri. Biss minn naħa l-oħra naħseb li ninsew realtajiet oħra. Ġifri għandna nies li jagħmlu abort Malta.
Ġo Malta?
Malta, possibbli, imma nafu minn nisimgħu minn mari jsifer barra. Għandna data li tibatilna l-Ingilterra ta' kemm isiru aborti Malta Maltin fl-Ingilterra. M'għandniex data eżempju ta' kemm isiru sqallija. Ġifieri offiċjali. Anke minn għalija ngħidu ġifieri jew Pariġi, ġifieri imma l-Ingilterra tibgħat il-Gvern Malti kemm fuq il-kosba tagħha jsiru aborti ta' Maltin fl-Ingilterra. Jiġifieri ma nistax ngħid u m'għandix l-informazzjoni li kemm ftit hemm ħafna percentaġġ. Ġifieri imma hemm realtajiet. Jien naħseb l-argument ukoll ta' Michael li semma l-ewwel hija li il-kwissjoni ta' hemm valuri li mhumiex kollha wkoll għall-istess nies, naħseb dan huwa valuri fundamentali. U huwa valur li marbarmut ma' żmien, ġifieri ma nistgħux ngħid il-valur ta' xogħol jew il-valur ta' karriera bħalissa u iktar importanti mill-valur ta' ħajja ta' dak li tiġu ġofija biex ma ngħidux tarbija, ġifieri jista' jkun li huwa valur iktar għoli. Ma jfissirx għax għasni noħra mejt dispiċini, imma bħalissa il-lum għandi valur, dan il-valur u iktar. U ma jfissirx għax għandek 16 sena, ġifiri għaw minnu CEO ta' kumpani, jom ma jistax jifforta jkun pregnant. Ġifiri għax
għanna. Għabba l-karriera.
Għabba l-karriera, għabba ġob, għabba ġifiri titlef, ġifiri hemm situazzjoni komplessi ħafna. Imma din hija ġifieri dak li huwa valur nazzjonali li l-ħajja u l-tarbija hija valur taf kifu birth, giving birth, it's a very nice moment, imma ma jfissirx li hija għalija f'dan il-moment partikolari.
Interessanti fu Times of Malta sena l-oħra rrapportat li f'Mejju tal f'29 ta' Mejju tal-2012 li kien hemm 63 abort ta' nisa Maltin ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri m'aħniex qed ngħidu n-numru.
U m'aħniex data, u m'aħniex data ta' min mar f'pajjiżi oħra ġifieri. U ma nistax ngħid imma jista' jkun li jkun anke ħanilek jekk inti tfittex fuq l-internet kif tista' tagħmel abort inti issib. Ġifieri
jkun hemm
self-made, I mean ma tix wieħed taf kien ġifieri u l-Irlanda 2 weeks ilu, 3 weeks ilu, xissat li fdet.
Kien mit
mara, mitet mara.
Marandjan.
Ta' mara ġifiri li għandek labor ta' xmuwix. Ġifiri ta' mara li tilfet ħajjita minn ħabba abort.
Fil-fadik skattat diskussjoni.
Ġifiri. Ma. U dan huwa li jiena hekk imbagħad li.
Għandna nkunu qed niddiskutu imma dawn l-issues.
Skuġi?
Għandna nkunu qed niddiskutu. Għandna
hekk għandix.
Għax Malta donnu anke fuq livell politiku nkunu selettivi, niċċensuraw ukoll il-politiċi. Kien hemm politiku nista' nsemmi Dr. Tony Abela għax għamel xi kumment marbut mal-abort li kien kumment ta' riflessjoni, ma kienx kummenti jwa naqbel ma l-abort jgħin nibdew naqblu. Għal-axħa fuq rasu left right and center minn kull naħa.
Ma dikija l-proċess tal-medja, u ta' l-axħa fuq rasu jgħin kax ikunem agenda oħra li ikolla vizjoni. Semmejt il-reliġjon u dan kien għal ħafna affarijiet interessanti fuq għadil ħaġa. Issa meta semmi l-reliġjoni jena barra mill-reliġjoni istituzzjonalizzati inħares lejn in-nozzjoni l-idea ta' il-kelma reliġjon dejjem tfakkarni fil-maqlub tagħha bil-Latin li hija neglego, reglego, relego, neglego. Neglego hija neglect. Nafu xi tfisser li ma there is no care. Fejem care hemm ir-reliġjon. Issa jekk dak il xtajdlu bil-Malti care ikun għal-karozza issir dik ir-reliġjon tiegħek, jekk tkun għal xi ħaġa ftit iżjed raffinata, ftit iżjed sinifikanti, dik issir ir-reliġjon tiegħek. Jiġifieri apparti l-istituzzjonijiet tar-reliġjon, is-sens ta' carefulness, is-sens ta' affezzjoni, il-sens ta' li tieħu ħsieb ta' xi ħaġa, fejn hemm il-proċessi għaddejjin, dejjem irid ikun hemm ċertu ħsieb. U fejn hemm il-proċess tal-bidu tal-ħajja li qed tinħoloq, dak li jkun, u għalhekk naqbel ma' dan kien fliet jgħid, irid tagħmel prioritajiet. Jiena l-ħsieb tiegħi se jmur fuq dan il-proċess, jew fuq proċessi ieħor li nsejħlu karriera. Il-kelma karriera hija wkoll interessanti għax bil-Franċiż tfisser tellieqa taż-żwiemel. ġifiri minnem ġeja l-kelma karriera. Illum, illum madix moda li titkellem fuq vokazzjoni, per eżempju, saret karriera, karriera, karriera. Allora, bejn il-karriera illi se trebħek il-premju ta' t-tellija u it-tarbija li għed titwilet li huwa proċess li għandu sinifikat differenti, u jħed jażel, u jkunem prioritajiet, u xikultant, mux dejjem lażliet ikunu ċari għallak li jkun. Allora, xinu r-reliġjon, jekk mhux fejn se tpoġġi din dan il-ħsieb?
Għalhekk jiena mbagħad qabel li hemm forsi distinzjoni bejn il-kwistjoni ta' abort u il-kwistjoni ta' eutanażja. X'eutanażja mhux nelki jaċċettabbli, imma jekk xi ħadd jgħid għandu kwalità ta' ħajja għandu baxxa u kważi kważi aħna kapaċi nissampatizzaw magħha jew
il-proċess naraw iżjed
iżjed għax hemmhekk huwa reali hemmhekk fil-bidu għalhekk kważi ma taf kważi ħadd ma jkun jaf anzi ġifri hemm din id-differenza kbira.
Hemm differenzi.
Hemm differenzi kbar għalhekk kultant għalkemm
il-lejl. M'għandhomx jitħaltu.
M'għandhomx jitħaltu diskors. Anke kellha t-tratura tpoġġihom, ġifieri jekk jien nara xi ħadd li jgħid pajpiet u hekk jien nippressjona ruħi. U ngħid hemm dan x'tib ta' ħajja tiegħi x'inha I had the situation minħabba tfal li kon naħdem magħhom iva li jkunu lajti
u. Li tagħmilha dik il-mistoqsija?
Li tagħmilha dik il-mistoqsija u kelli ġenituri li jagħmluha ġifieri li jiġi jgħidlek jekk ikollu iġru ċaħġa l-iskola, don't resuscitate.
Malkum.
Ġifiri għajdlek, għallu mbatt.
Kienem situazzjoniet jien rajta ġo files minnar ma l-ġenituri kienu jafu bieħ. Nittama li dawn il-situazzjoni għal pratiċi ma jibqawx iġru u dawn kollu ma.
Lema daw anka ġenituri kienu
għamu dik il-ġenituri. Lema tal-kas għax l-oġezzjoni tiegħi kienet u tal-familja kienet għax insertaw ċikka sabu dan il- bil-nota zaħira minna ma kienem konsultazzjoni
maħġi. Ma tista tara inti u tajt din it-tifel, dan it-tifel tal-adult, dan il-fejn.
Xorta jien nibqa naħseb illi anke hemmhekk il-bniedem huwa fid-dmir illi jibqa' jipprova iżomm il-proċess ħaj. Sakemm il-persuna responsabbli illi qiegħda fih dak il-proċess ma tridx illi titterminah hi nifisha. Mbagħad hemmhekk trid tarġa' tikkunsidra. Imma jekk il-mewt hija dejjem ta' min qed jara, jiġifieri jien li jiena xut tal-mewt, jien dejjem se nkun xut tal-mewt ta' xi ħadd ieħor. Qatt mhux se nkun nara fil-mewt tiegħi nnifsi, allura jiena għandi dmir illi dak li qed nixed, dak li jiena xut tiegħu, I care for it. I care for it.
You know,
għax that care creates that reality.
You know, nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Diskussjoni kienet vera interessanti, wessajni ħafna, ma kienet vera interessanti. U jiena bħal kull program inħobb nispiċċa bżewġ affarijiet insomma fatti interessanti fuq il-mewt. Waħda minnhom hija illi meta ras tinqata' jkun hemm decapitation u f'ċerta f'kulturi għada tiġi prattikata tuħtar ras u għastmat li ras tibqa' konxja bejn 15 u 20 sekonda wara decapitation għalmenu hekk għandi f'din l-informazzjoni li għandi. Ħaġa oħra interessanti u forsi dina nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha hija li madwar 2500 persuna fis-sena imutu għaliex huma left-handed għax il-prodotti illi huma dizinjat huma thinking huwa bħala right-handed, allura minħabba li jkunu left-handed jista' jkun li jużaw l-apparat ħażin u jkollhom inċidenti li jistgħu waslu wkoll sammeż. Insomma, żewġ affarijiet forsi ftit differenti, ma kurjożitajiet interessati nirringrazzja lill-Dr. Danke Merċija, lill-Dr. Michael Zamid, grazzi ħafna għall-programm Testament ikun ma kulħadd 80. Grazzi ħafna.